Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
God morgen på en fredag morgen, hvor vi prøver at kigge lidt nærmere på det danske sprog, der udvikler sig mere og mere i en engelsk retning. Engelske ord og sætninger sniger sig ind i vores sprog, og om lidt så skal vi møde en fyr, der erkender, at det er klart, at han bruger en hel masse engelsk, fordi det gør bare hans tilværelse meget nemmere, og han har nemmere ved at forklare sig. Det er noget af det, vi kigger på her til morgen.
Noget andet, vi kigger på, er Alternativets landsmøde, som finder sted i Odense her i weekenden. Og ifølge partiets klima- og energiordfører Theresa Scavenius, er det med et kedeligt klimanederlag i bagagen. Vi skal prøve med Theresa Scavenius at blive klogere på, hvad Alternativet egentlig vil i dansk politik, og hvordan fremtidsudsigterne ser ud for det, de vil. Det bliver klokken lidt over 7:30 her i programmet.
Fredag morgen, hvor vi også er glade for, at du er med os, dig der lytter med, og deltager gerne på sms'en. Nummeret er 1424.
Godmorgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Flere børn bliver indlagt med komplikationer, når de er syge med skoldkopper. Og det er der en forklaring på. Statens Serum Institut har nemlig meldt ud, at der er et rekordhøjt antal af skoldkoppetilfælde. Faktisk var der i første kvartal i år den højeste forekomst af skoldkopper, man har set de seneste 10 år. Og det får nu Marie-Louise von Lindstorff, som er overlæge på Rigshospitalets afdeling for børn og unge, til at foreslå, at det bliver genovervejet, om skoldkoppevaccinen skal indføres i børnevaccinationsprogrammet. Godmorgen, Marie-Louise von Lindstorff.
Godmorgen.
Hvorfor synes du, at skoldkoppevaccinen skal være en del af det vaccinationsprogram, vores børn kan blive underlagt?
Jamen nu her, det sidste halve års tid, har vi set mange flere skoldkoppetilfælde på børneafdelingerne og hos de praktiserende læger, end vi plejer at gøre. Og det er jo ikke fordi, at der er flere skoldkopper generelt, fordi de fleste børn får kun skoldkopper én gang. Men vi har ligesom en kumuleret antal, fordi vi har haft færre skoldkopper her i de senere år efter coronanedlukningerne. Så det er blevet meget mere synligt for os nu, de komplikationer, der kan opstå i forbindelse med skoldkopper. Og nogle af dem er jo alvorlige, og så begynder vi selvfølgelig at tænke på, hvad kan vi gøre for at forebygge det her.
Uden at det skal blive privat, kan jeg sige, at jeg har to små børn. Jeg har en datter på 4,5 og en søn på 1,5, og jeg kan skrive under på, at der er skoldkoppe udbrud i deres institution i hvert fald. Det er også det, jeg hører fra andre. Jeg har undret mig over, hvorfor skoldkoppevaccinen ikke i forvejen er en del af det her børnevaccinationsprogram. Ved du, hvorfor det er sådan?
Jamen, det blev vurderet for en del år tilbage, om den skulle inkluderes i børnevaccinationsprogrammet. Og den primære årsag er jo nok, at de fleste anser skoldkopper som en forholdsvis mild sygdom, hvor man får lidt feber, børnene bliver generelt lidt utilpasset, og så får man det her karakteristiske udslæt med blære, som kan klø. De komplikationer, der opstår til skoldkopper, har ikke været så hyppige, fordi selve skoldkoppeincidensen har ikke været stor nok til, at det her det, der har været det, der har sprunget i øjnene. Så vi ser det selvfølgelig på hospitalerne, at man kan få feberkramper, man kan få hjernehindebetændelse, man kan få blodforgiftning, hvis der kravler bakterier igennem de her skoldkopper og giver infektion. Og nu synes jeg bare, at vi ser så mange, at folk begynder at spørge os, kunne man ikke have gjort noget for at have undgået det her?
Her i 2023 har der foreløbig været ca. 300 hospitalskontakter i forbindelse med skoldkopper, og det er altså flere end i første kvartal i de seneste 10 år. Af de ca. 300 tilfælde er omkring 200 af dem børn mellem 0 og 5 år. Knap 50 af dem er voksne over 18 år. Hvis man nu ikke har råd eller lyst til at vaccinere sit barn mod skoldkopper, hvordan kan man så forebygge sygdommen? Kan man gøre et eller andet?
Nej, ved du hvad? Altså, man kan ikke forebygge med håndsprit og mundbind, som man kan med nogle andre luftvejssygdomme, fordi skoldkopper er noget mere smitsomt end almindelig forkølelsesvirus. Og det er jo også sådan, at 90% af os får skoldkopper i løbet af barndommen. Og hvis man endelig skal have skoldkopper, så vil jeg også foretrække at få det som barn end som voksen, fordi de voksne, der får det, får klart mere alvorlige forløb, og særligt gravide er også i risiko for både sig selv og det ufødte barn, hvis de først bliver smittet i den alder. Så det er virkelig svært at undgå at få skoldkopper ved almindelige hygiejniske tiltag.
Nu foreslår du så, at skoldkoppevaccinen skal være en del af børnevaccinationsprogrammet. Er der nogen mulighed for, at det faktisk kommer til at ske?
Altså det, jeg foreslår, er egentlig, at myndighederne kigger på det, vi ved nu, den evidens, der ligger nu til grund for, om den skulle inkluderes i vaccinationsprogrammet. Vi har nu meget mere erfaring med skoldkoppevaccinen på global plan. Vi ved, det er en sikker vaccine og en effektiv vaccine. Det er ikke en helt nyopdaget vaccine. Og vi ved også, at der ikke er risiko for en øget forekomst af skoldkopper hos voksne, for eksempel hvis man giver det hos børn. Den giver langvarig immunitet, og det med alle de her ny viden og mere grobund for at have solid evidens, at jeg synes, det er tid til at kigge på det igen.
Marie-Louise von Lindstow, som altså er overlæge på Rigshospitalets afdeling for børn og unge, og foreslår, at skoldkoppevaccinen skal indføres i børnevaccinationsprogrammet. Vi må jo se, hvad der kommer til at ske. Man skal jo rykke relativt hurtigt nu, hvor udbruddet er i gang, hvis det her det skal have en effekt, eller hvad?
Ja, jeg tvivler på, at man kan nå det, inden det her udbrud er i gang. Vi har den her skoldkoppeepidemi, kan man vel kalde det, samtidig med, at vi har en streptokok-epidemi, altså en øget forekomst af de bakterier, der er typisk giver halsbetændelse. Og de to infektioner sammen, det giver altså grobund for komplikationer. Men det går jo ikke på et tidspunkt, når alle har haft skoldkopper. Men på sigt vil det da være en god idé at forebygge så meget, man kan, når der nu foreligger en mulighed for det.
Overlæge på Rigshospitalets afdeling for børn og unge, Marie-Louise von Lindstow. Tak skal du have.
Ja, tak.
Og med det er klokken blevet små 12 minutter over 7 den her fredag morgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Hvor jeg nu forestiller mig, at det er tid til, at vi godt kan tage en joke, ikke? Sådan en fredagsvits af den måske lidt hårdere slags. Det er den britiske komiker Richie Gervais, der har skrevet historie, nemlig ved Hollywood Bowl, den her store koncertsted i Los Angeles. Han har optrådt der ind og har dermed fået verdensrekorden i den komiker, der har tjent mest ved én enkelt optræden. Inden jeg lige afslører, hvor mange solgte billetter, eller hvor mange penge det er indkasseret hos ham, så skal vi altså lige høre en joke fra ham. Det kan vi godt tage.
Ricky Gervais.
I don't want any fat people to feel uncomfortable at one of my gigs, so next time buy two seats. I'm joking, I'm joking, shut up.
Ja, de fede skal ikke have det dårligt, når de er til hans optræden, og de kan bare købe to sæder. Han har optrådt ved Hollywood Bowl den 6. maj, tror jeg det var. Det var det, ja. Og solgte billetter til den nette sum af 1.410.000 pund, vil jeg mærke, det er 12 millioner kroner ved en enkelt optræden, at han fik solgt billetter for.
Det er helt vildt.
Han
er aktuel i Danmark også til sommer, så vidt jeg husker. Så
til september, den 9. september, der optræder han i Royal Arena.
Ja.
Han sagde selv om det her store show, at han håbede da sådan set, at hans mor ville være stolt af ham, og han håber også, at hun ville blive forfærdet over sproget. Og han håber også, at hun ville synes, at han stod der på scenen og så tyk ud, men også samtidig være hemmelig stolt.
Jeg synes, han er sjov.
Han er fantastisk, hvis det stod til mig. Han siger også, at han ville sådan set ønske, at han havde fået filmet den her optræden, bare for at minde sig selv om, at det rent faktisk skete. Hollywood Bowl, det er åbenbart en drøm. Han er fremragende.
Hvor mange penge var det, du sagde, han havde indtjent?
12 millioner kroner.
Ved du hvad, det kan være en perfekt bro til, at vi lige kigger på kinesisk stand-up. Er du klar på det?
Ja.
En kinesisk stand-up-komiker er blevet idømt en bøde på mere end 13 millioner kroner for en upassende vittighed.
Nej.
Jo, så han kan passende Ricky Gervais sende pengene til Kina.
Hvad har han sagt?
Og hjælpe en kollega. Ja. Hvad har han egentlig sagt? Kina er jo en... den kinesiske kultur ligger langt fra den danske, lad os sige det sådan. Jeg vil starte med at sige, at de kinesiske myndigheder kalder den her bemærkning, som jeg nok skal læse op lige om lidt, for en fornærmelse mod folkets befrielseshær. Det er en historie, CNN har, som TV2 har citeret. Han hedder Li Haoxi, kunstneren. Han har et kunstnernavn, der hedder House, og han har i øvrigt, udover at få den her kæmpe bøde på 13 millioner danske kroner, så har han fået alle sine optræden aflyst på ubestemt tid.
Det, ej, han... jeg er spændt, hvad han har sagt.
Ja, yeah. Lad os lige høre, hvordan det lød, da han leverede sin joke.
Og de griner.
Ja, de griner nemlig lidt. Det får vi jo ikke meget ud af, os der ikke kan kinesisk.
Ej, men det kunne være sjovt, hvis han taler om fede mennesker, ligesom Richie Gervais gjorde
det, lige før. Det gør han ikke. Han taler om to herreløse hunde, han havde taget til sig. Det er en historie, han udfolder. Og så fortæller han så, at han først havde set de to hunde, da de jagede egern i en park. Og så siger han så, det mindede mig om slagordet kæmp for at vinde og vise eksemplarisk adfærd.
Ej, det må man ikke sige da.
Det må man ikke gøre. Det var en grim en. Og for at forstå, hvorfor det kan gøre myndighederne i Kina vrede, så skal man forstå, at det slagord der, kæmp for at vinde og vise eksemplarisk adfærd, det er et motto, som den kinesiske hær bruger. Mm. Og det er noget, Xi Jinping, den kinesiske leder i 2013, brugte, da han opbremsede de dyder, som han forventer af den kinesiske hær. Så i virkeligheden, så pisser han på Xi Jinping.
Det gør man ikke gratis.
Nej. Det koster 13 millioner kroner, og i øvrigt så skal han ikke længere optræde. Og så har han også skrevet på det sociale medie Weibo, som jo er det kinesiske udgave af Facebook. Jeg tager det fulde ansvar og aflyser alle mine optrædener. Jeg vil i stedet bruge tiden på dyb refleksion og på at genopdrage mig selv.
Hvordan gør man det? Pisker sig selv og fortæller dårlige jokes?
Ja, et eller andet. Mm. Ja, det er en kedelig sag, men ja, pengene svarer cirka til det, Ricky Gervais har tjent.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hvor vi kigger på det danske sprog og det engelske sprog. For måske bruger du også nogle gange engelske ord i situationer, hvor der ikke er noget dansk ord, der lige passer ind. Hvis du gør sådan, så er du langt fra alene. Det engelske sprog fylder nemlig mere og mere i vores hverdag. Det bekræfter kultursociolog Emilia von Hagen. Hun forklarer, at særligt unge er inspireret af det, hun kalder det internationale samfund.
Mange af de unge i dag er jo opdraget med YouTube og gaming af forskellige slags, og selvfølgelig en bunke af tv-serier. Og det betyder, at man har været vant til at være altså konstant og hele tiden eksponeret for engelsktalende udtryk af forskellige slags. Og så er der altså også lige de sociale medier, som gør, at jo man kan følge de forskellige idoler, man måtte have til hverdag.
Og man hører det i særdeleshed i danske reality-programmer, hvor de unge deltagere switcher mellem engelsk og dansk. Et klip, vi skal høre, er fra et program, der hedder F-Boy Island, der bliver sendt på Discovery+.
I have to go with this one. Jeg kan godt se, at de er ikke ofte i køkken. Med Christoffer tværtimod.
Anyway, get out of my house. See you guys when I see you. You cuties.
Ja.
Det er hyggeligt. Jeg spiser videre, dog.
Ja, de er altså pære danske deltagerne, vi lytter til her. En, der også bruger mange engelske ord og vendinger til dagligt, det er dig, Kasper Thomsen. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
26 år, webmanager og bor i Harboøre. Hvornår er det, du bruger engelske ord og udtryk i stedet for de danske i din hverdag?
Jamen, det er, først og fremmest, det er lidt forskelligt. Jeg bruger nogle hverdagsvendinger, i hvert fald specielt, når jeg er sammen med mine kammerater. Men jeg bruger det også meget i det professionelle, nu når jeg er i webverdenen. Der er mange ting, der foregår på engelsk i webverdenen, så det er sådan ret gængs, når man snakker om produkter og dokumentation og alt muligt. Det foregår alt sammen på engelsk i webverdenen, meget af det.
Og det er også, når du taler med danske kolleger?
Ja, det er korrekt.
Mm. Og hvad så mellem vennerne og kammeraterne? Hvad er det for eksempel, du kan finde på at sige af engelske ord og vendinger?
Jamen, jeg sad for eksempel i går og skulle lige fortælle en kammerat, hvad der skulle foregå i dag. Og der tog jeg mig selv i, at jeg sagde, at det handlede om alt det her med sprogbrug. Og der sagde jeg, at man adapter sit sprogbrug efter målgruppe og sådan nogle ting. Så der er nogle ord, der smutter ind helt automatisk. Jeg tror egentlig bare, det hænger sammen med, hvad man er blevet eksponeret overfor mest.
Ja, for er det noget, du sidder og planlægger, når du skal lave en sætning ind i dit hoved, eller er det bare noget, der sker helt automatisk?
Ja, det sker helt automatisk. Det er ikke noget, jeg sidder og planlægger. Det er udelukkende bare noget, der smutter ind. Og så nogle gange er jeg jo så opmærksom på det, når jeg snakker over for eksempel mine bedste forældre, der tænker jeg meget over, at det skal jeg lade være med, for jeg ved ikke helt, om de ligesom er helt med på, at man sidder og smutter de her engelske ting ind midt i det hele. Og hvis jeg kommer til det, så retter jeg egentlig mit sprogbrug over for dem. Og jeg kan også mærke, at når det er, man er på arbejde, ja, der fokuserer man også på at lade være med, at sådan, når man er ude til kundemøder og diverse ting, så lader man også være med at smide de ting ind i sine sætninger.
Er det en bestemt aldersgruppe eller en bestemt målgruppe, hvor du undgår de engelske ord?
Jeg tror egentlig, det er sådan en... Man laver lynhurtigt en read the room, og så
laver man
ligesom en feeling af, hvad man ligesom vil bruge sådan der. Også i erhvervslivet, jamen, der handler det også om, hvor professionelt vil man se ud. Altså det er klart, hvis det er nogen, der har meget forstand på IT, jamen, så er de også inde i de her termer. Så skruer man jo op for leaks-tallet den vej igennem. Så jeg tror, det kommer meget an på, hvad man skal snakke om, og hvad det er, man snakker om, og sådan nogle ting.
I lige den sætning, du sagde nu, der brugte du to gange engelske ord. Var det bevidst, eller er det bare sådan, du taler?
Det er sådan, jeg taler. Jeg lægger ikke rigtig mærke til det.
Lad os prøve at høre et eksempel fra et DR P3-radioprogram. Der er to værter, Nikki Nibigira hedder den ene, og Leila Aiden i Hjortshøj, der switcher mellem både engelsk og dansk, når de taler.
Ved du, hvor meget det kræver som veninde at skulle behave, når du har din kæreste med? Fordi du er, hvad dine veninder er, basically.
Jeg har sgu da ikke tænkt mig at sidde og spille mit business til ham, og så kan han sige det videre til de andre drenge. Han har da også en hel group, han skal report to. Fuck, ligner jeg? Så man bliver sådan der lidt on your base behavior, når han er der.
Lyder det her, som når du taler med dine venner, Kasper?
Ikke helt, altså lige der er fart på. Det er sjældent, der er så meget fart på, når vi lige snakker, men altså der sniger sig nogle andre ting ind, når vi snakker. Det er meget teknisk, når vi snakker sammen hovedsageligt. Jeg ved nogle gange, når jeg ringer op til mine kammerater, så siger jeg, hey, what you doing? Altså det kan jeg godt finde på, og sådan spørger sådan på engelsk, og så bagefter, så kører den så på dansk. Men min kammerat kan også godt finde på, og altså hvis de står og laver mad, så siger de, ah, I'm just cooking. Og så fortsætter vi så på dansk bagefter. Så det er som om lige et indledning, det er lige engelsk. Og der er også nogle andre ting. Altså hvis man sidder og kigger på noget, der måske ser mistænkeligt ud eller sådan noget, så kan man godt sige, altså det her, det ser sus ud, eller det ligner scam. Og det er jo også to engelske, altså sus for suspicious. Så der er mange vendinger, der så bliver smidt ind.
Det lyder i den grad genkendeligt fra aftensmåltiderne hjemme hos mig med to teenager. Hvornår har du ligesom bemærket, at det har listet sig ind i dit sprog?
Jeg tror, det hænger meget sammen med, at jeg har brugt rigtig meget tid på internettet. Altså, det hænger sammen med, at man har jo befundet sig online med... Jamen altså allerede som 12-årig har jeg jo sat og snakket med voksne mennesker online, og der kommer noget intelligens derfra og noget sprogbrug fra dem af, og så sidder man i engelsk spil, det er jo typisk internationaliseret, og så sidder man jo også og ser mange film og serier, og hvis man gerne vil vide noget, jamen altså i dag der spørger man jo YouTube, Google, Reddit, alle mulige platforme, og der står alt jo på engelsk. Og det, man ikke kan forstå, jamen, det er sjældent, det virker særlig godt at tage noget fra et tredje sprog, og så til dansk, så tager man jo også det fra et tredje sprog til engelsk. Der virker alt oversættelse bedre, og det er som om, at du når en højere nøjagtighed af sproget, når man tager det på engelsk.
Det er Kasper, som er med os. Kasper Thomsen, 26 år, bor i Harboøre og arbejder som webmanager til dagligt. Fordi du fortæller os, at du bruger engelske ord og vendinger i din dagligdag, både på arbejde og privat også. Vi har fået en sms, hvor der står, min 14-årige bruger ord på engelsk, som han er i tvivl om, hvad hedder på dansk. Har du det også samtidig sådan, Kasper, at du bruger det engelske, fordi det ligger lettere til dig?
Helt sikkert. Vi sidder faktisk ofte enten i vennekreds eller på kontoret i vores afdeling, og så sidder man lige, og det ligger lige på tungen, men man kan simpelthen ikke fange ordet, og så sidder man, det var kontor, man lige ledte efter, så sidder man, åh, jeg kan ikke lige, og så siger man office, og så sidder de andre, ah, yes, så er man ligesom med. Så det sker tit, at man lige fisker efter ord, så kan man fange det på engelsk.
Kan det ikke bekymre dig, at det danske sprog og ord så helt forsvinder?
Jo, vi har faktisk også selv snakket om det. Også i henhold til, når man skriver beskeder. Der er jo mange, der har lavet forkortelserne. Hvis de nu skriver, jeg skal have eller et eller andet, så skriver de, jeg skal have. Så laver man en apostrof eller et eller andet i stedet for. Så man cutter også mange ord af. Så vi har egentlig snakket, at der bliver cuttet en del i sprog, og det bliver hurtigt sådan personaliseret, afhængig af, hvad man skriver med.
Synes du, det er ærgerligt?
Ja, både og. Altså, jeg kan godt lide det med, at man egentlig mixer dansk og engelsk. Altså, jeg bruger det egentlig det bedste i begge lejre. Altså, jeg tager det, som jeg forsøger at ligesom nå frem til, der tager jeg de ord, der virker mest convenient på dansk, og så tager jeg bagefter det, der virker mest oplagt på engelsk, så jeg egentlig får det, jeg helst vil sige, på den mest præcise måde. Der er jo nogle ting, der er mere sigende på engelsk og mere præcis på engelsk, og så er der noget, der er mere sigende og præcis på dansk, og det mixer jeg så sammen, så jeg får egentlig det mest præcise, jeg forsøger at fortælle.
Du tager det, der er mest convenient, som du lige fik sagt. Margrethe Heidemann Andersen er seniorforsker i Dansk Sprognævn. Hun synes ikke, at brugen af de engelske ord nødvendigvis forringer det danske sprog, som hun siger det her.
Vi kan se, at mange af de engelske lån faktisk ofte nuancerer vores sprog, så vi har nogle flere muligheder. Ja, vi kan udtrykke tingene på flere måder, når vi har engelske lån. Vi har jo altid lånt ord fra andre sprog. Det er der ikke noget nyt i. Og ofte, så, altså det er meget sjældent, at vi har to ord, der betyder fuldstændig det samme. Ofte så glider det ene ord ud, og så beholder vi enten det danske eller det engelske.
Føler du dig begrænset af det danske sprog, hvis du skulle bruge det udelukkende?
Nej, det tænker jeg ikke. Jeg tænker bare, at jeg synes, at jeg kan ligesom opnå noget mere ved, at altså, jeg kan bedre præcisere det, jeg kan bedre forklare ting. Altså, jeg kan sådan... Jeg føler, det er, altså man får lidt mere, hvis man ligesom kombinerer det. Så jeg ved ikke, om jeg det sted mangler noget. Det skulle være, hvis det kun lige er inden for den industri, jeg sidder med i det tekniske. Der er rigtig meget engelsk, som man ikke nødvendigvis lige kan oversætte, uden at det kan godt få nogle uheldige eller mærkelige former for betydninger.
Har du stået i situationer, hvor nogen decideret ikke har forstået dig, fordi du har brugt dit engelsk ord?
Ja, det er sket et par gange, specielt når man snakker med ældregruppen, så må man lige, det kan man også godt forstå, når man ligesom tænker over det ord eller det sætning, man har sagt, og så må man ligesom sige det igen.
Kasper Thomsen, altså webmanager fra Harboøre i Vestjylland. Du får lige en sms på vej ud af døren, Kasper, fra en lytter, der underskriver sig Vestjyden og skriver, at tør så ham, Kasper, skulle tør at bruge hans vestjysk i stedet for.
Ja, det kunne jeg godt sige.
Kan du overhovedet det, Kasper?
Ja, det kan jeg godt. Jeg kan godt snakke derude.
Det var direkte skud ud til Vestjyden, der havde skrevet på sms'en. Tak for det, Kasper Thomsen, webmanager fra Harboøre. God dag til dig. Om cirka en time, når klokken bliver 8:20, så forklarer kultursociolog Amelia von Havn, hvad der er særligt ved den måde, unge bruger sproget på i dag, og hvad det er, hun mener med, at vi er inspireret af det internationale samfund omkring os.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Første elskeren Johnny Depp er ved at gøre et stort comeback i filmverdenen. Indtil videre har comebacket kulmineret ved Cannes Filmfestival, hvor han og resten af holdet bag filmen Jeanne du Barry har været på den røde løber. Der spiller Johnny Depp kong Ludvig den 15. af Frankrig. Men det er ikke den rolle, der får specielt stort fokus på de sociale medier. Jeg har printet et billede til dig her, Christina. Jeg kan se på dig, du godt ved, hvad det skal handle om.
Yeah.
Johnny Depp har klamme bisser.
Ja, han
har gulbrune. Ja, hvordan vil du beskrive det?
Altså egentlig så synes jeg, at han er en nydelig mand, ikke? Sådan i bund og grund. Men når han sender det her smil afsted mod fotograferne, så bliver jeg lidt forskrækket. Han har for det første nogle små tænder. Det er som om de er blevet slidt, men ikke bare det. De er også brune og gule. Og der hvor vi andre får at vide, at tandlægen husker at bruge tandtråd, det har han tydeligvis ikke gjort. Der sidder sådan nogle samlinger mellem tænderne også. Meget grimt.
Altså, det kan jo godt være sådan lidt tabloid, der sidder og taler om en kendis tænder, men det er lige før, jeg er simpelthen i tvivl om, han børster tænder. Altså,
han har gjort i dag eller i går, de sidste 30 år.
Ja, folk er ved at koge over på sociale medier, over hvordan Johnny Depps tænder tager sig ud, men man skulle faktisk ikke være så overrasket over det, fordi Ekstrabladet har gravet, nej, det er BT, der har gravet lidt i, hvad Johnny Depp tidligere har sagt om tænder. Og helt tilbage i 1995 har han faktisk sagt noget, som kunne føre til, at hans tænder ser sådan ud i dag. I 95 gav han et interview til det, der hedder Premiere Magazine, og der sagde han, Jeg har masser af huller. Jeg fik lavet en rodbehandling for 8 år siden, som aldrig blev færdig. Det er som en lille rødden stump. Og så sagde han også, at han giver ikke specielt meget for et perfekt hvidt smil. Han sagde, når jeg ser folk med perfekte tænder, irriterer det mig. Jeg vil hellere sluge en skovflåt, end at have det.
Jeg skal love for, at han giver den gas i den modsatte retning af de hvide tænder, nemlig de her gule små brune pløkker, han har.
Ja, nobody's perfect. Ingen er perfekte, betyder det.
Ja, altså tænderne er kvindens bedste smykke i virkeligheden. Det skal vi lige huske.
Den sender noget videre til dig, Thomas Sand. Klokken er 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Den ordførende direktør i Jyske Bank, Anders Dam, fik i 2018 besked om, at der var risiko for uopdaget fejl i bankens inkassoafdeling. Det skriver TV2 og Berlinske på baggrund af interne dokumenter, som mediet er i besiddelse af. Advarselsflaget kom ifølge medierne fra en intern undersøgelse, som i 2014 pegede på mulige fejl i bankens gældsafdeling. I 2018 var problemerne stadig ikke løst, og kontrollen med inkassosagerne var på et ikke tilfredsstillende niveau. Men banken igangsatte først en større undersøgelse af inkassoafdelingen i 2020 efter Berlingske og TV2's dækning af gældssagen i Danske Bank. Tidligere i maj har selvsamme medier afdækket, at flere storbanker herunder Jyske Bank i flere år har inddrevet gæld fra dårlige betalere i strid med reglerne. Det skyldes en række fejl i bankernes inddrivelsessystemer. Jyske Banks interne revisionsrapporter burde have været en øjenåbner for ledelsen, det mener Morten Brun Pedersen, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk. Det er min vurdering, at hvis ledelsen havde taget de her advarsler alvorligt dengang og iværksat en større undersøgelse, så ville den have fået blotlagt, om de typer af fejl, vi ser i dag, var udbredt i banken, siger han til TV2. Han understreger dog, at revisionsrapporterne fra 2018 ikke peger på de samme fejl, som har været skyld i Jyske Banks fejlfyldte gældsinddrivelse. Ikke kun krig, krudt og kampfly vil være på dagsordenen, når formanden for det ukrainske parlament, Rusland Stefantjuk, i dag gæster Folketinget. Også landets udfordringer med korruption vil blive bragt op, det fortæller formand for Udenrigspolitisk Nævn, Michael Aastrup Jensen.
Når Ukraine er frit, jamen så skal Ukraine også gerne være så fri som muligt for korruption samtidig, så Ukraine virkelig kan blive et, skal vi sige, normalt demokrati. Og korruptionen, den er desværre et altoverskyggende problem for Ukraine, både før krigen, men er det desværre også stadigvæk den dag i dag.
Allerede før krigen var Ukraine et af de fattigste lande i Europa, præget af udbredt korruption og et svagt demokrati. Alligevel fik Ukraine i juni 2022 status som EU-kandidatland, et kandidatur, som Michael Aastrup Jensen bakker op om. Han understreger dog, at der i forhold til korruption er et stykke vej, før Ukraine formelt er klar til at blive optaget i det europæiske samarbejde.
Ukraine er en nær ven af Danmark, og også ved nære venner, jamen der skal man også kunne være ærlig omkring de udfordringer, der er. Og det anerkender Ukraine også selv, at de har stadigvæk store udfordringer med korruption, og vil gerne have hjælpen til at bekæmpe det. Og der skal vi selvfølgelig stå klar som med den hjælp.
Norge og Storbritannien har underskrevet en intentionsaftale om at styrke beskyttelsen af kritisk infrastruktur på havbunden. Det oplyser Storbritanniens forsvarsministerium. Magnus Damborg fortæller.
Ifølge ministeriet skal aftalen styrke landene i at beskytte fælles interesser i Nordsøen, blandt andet ved at øge patruljering i havområderne med fly. Aftalen har til hensigt, at de to lande skal styrke samarbejdet om beskyttelse af kritisk energiinfrastruktur, anti-ubådskrigsførelse og undersøisk beskyttelse, skriver ministeriet. Sabotagen mod Nord Stream-kablerne har vist, hvor sårbare vi er. Det må vi tage alvorligt, siger Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram, skriver NTB. Aftalen er underskrevet af Bjørn Arild Gram og den britiske forsvarsminister Ben Wallace i London. Vi deler det samme havområde, og vi har en fælles interesse i at arbejde sammen om sikkerhed i vores nærområde, skriver den norske forsvarsminister i en pressemeddelelse.
I september sidste år blev der registreret læk i Nord Stream 1 og 2, der ligger i Østersøen. Efterfølgende har flere landes myndigheder, heriblandt danske, sagt, at det var sabotage, der var skyld i lækkene. I Jylland stedvis skyder først på dagen tåget, senere mulighed for en lokal byge, ellers tørt med nogen eller en del sol. Temperaturerne stiger til mellem 13 og 18 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
En fredag morgen med solskin over land. Mange holder fri, nogen er på arbejde. Godmorgen til alle. Der bliver fint besøg i Folketinget i dag. Det er formanden for det ukrainske parlament, Ruslan Stefantchuk, der besøger Folketinget. Og man skal ikke kun tale om krig og krudt og kampfly ved det møde. Der vil også blive talt om Ukraines udfordringer med korruption. Det fortæller formanden for Udenrigspolitisk Nævn, Michael Aastrup Jensen, som er med os, når klokken bliver cirka 20 minutter i 8.
Her i studiet er det Christina Ankerhus og Jakob Grosen, der byder dig velkommen til Radio 4 Morgen på en fredag morgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Når Alternativet her i weekenden holder landsmøde, så er det med et nederlag i bagagen. Så lyder det fra partiets klima- og energiordfører Theresa Scavenius. En af hendes mærkesager har været kampen mod et lovforslag om affaldshåndtering, som skulle gøre affaldshåndteringen mere miljørigtig. Men Theresa Scavenius mener, at det vil få stik modsatte effekt, og det blev altså vedtaget her tidligere på ugen. Du er med nu, Theresa Scavenius. Godmorgen.
Godmorgen.
Klima- og energiordfører i Alternativet. Hvorfor betragter du det som et nederlag, I ikke fik bremset det her lovforslag om affaldssortering?
Ja, først vil jeg lige sige, at det er ikke endelig blevet vedtaget. Det bliver det først her i næste uge eller næste uge igen. Men regeringen har ligesom til udvalgsmødet sagt, at de kommer til at køre med det her. Så derfor har de ligesom truffet beslutninger. Nu mangler vi så bare lige den sådan formelle del af det, så at sige.
Ja, det er en forgæves kamp, du har kæmpet.
Ja, og derfor er det er en forgæves, altså jeg må sige, det er jo selvfølgelig ikke en forgæves kamp forstået på den måde, at jeg synes faktisk, det er lykkedes at lave en rigtig sådan god parlamentarisk proces omkring det her, trods ekstremt meget modstand. Jeg har fået lavet nogle høringer, jeg har fået lavet en offentlig debat omkring de her emner, og det er ret vigtigt, fordi at vores affaldssektor er jo en sektor, som ikke er særlig hverken miljø- eller klimavenlig. Og derfor er det rigtig vigtigt, hvordan man håndterer den. Og der var blevet lavet en politisk aftale, som vi er med i 2020, som netop handlede om at sige, nu vil vi gerne have en klimavenlig og affaldsvenlig sektor. Og det gør man så blandt andet ved at importere mindre affald, fordi det er ligesom hovedsagen, at vi skal simpelthen have mindre affald. I det her forslag, hvor man så liberaliserer og konkurrenceudsætter affaldssektoren, hvor man ligesom skal selskabsliggøre alle de her kommunale anlæg, så er det, man så med høj sandsynlighed får mere import, fordi at nu skal de konkurrere på pris. Og den bedste måde, de kan gøre det på, det er ved at importere mere affald. Det vil sige, vi får et lovforslag eller en ændring af vores samfund, som ikke levede op til de politiske ønsker, som vi var mange, der ønskede. Og derudover er det så, at det bliver rigtig dyrt for kommunerne, fordi de sælger ud af deres ejendom, og det bliver rigtig dyrt for borgerne. Og derfor er kommunerne jo også i oprør. Og derfor kan man sige, hvis jeg lige skal tilføje, at der er ligesom to ting i det. Det ene er indholdssiden af, at vi får en mere sort affaldssektor, som er dyr for borgerne. Men der er også en procesting om det, en demokratiting. Og jeg synes altså, at vi har en regering, som tromler ting igennem. Det minder lidt om Stor Bededag, hvor alle var imod, alle brancheorganisationer, alle borgere, alle er imod. Og det samme er også her. Hele branchen er imod, alle kommuner er imod. Der er rigtig mange partier, som er imod, og alligevel vælger regeringen blindt at fastholde nogle beslutninger, trods den her modstand og trods alle de faglige kritikker. Og det er altså, og der synes jeg meget, man skal være opmærksom på, at de laver politik på en bestemt måde, hvor man behøvede altså ikke at tromle så mange ned, imens man træffer beslutninger. Vi kunne godt være mere samarbejdende.
Det er rigtigt, at der er flere kommuner, der har råbt vagt i gevær ved den her idé om at gøre affaldsforbrændingsanlæggene til selskaber. I Nordsjælland har man blandt andet en række kommuner, som har talt om at sagsøge staten på baggrund af det her. Meningen var altså, at anlæggene skulle konkurrere om det affald, som skal brændes af. Tanken var, at konkurrence vil føre til, at affaldet bliver billigst, bedst og mest miljørigtigt håndteret. Theresa Scavenius, det er jo så vidt det forslag, som jo så bliver, fordi regeringen har flertal og dermed kan agere sådan. Sådan er demokratiet jo. Og det er egentlig det, jeg gerne vil hen til at tale med dig om, altså Alternativets mulighed for at bedrive politik. Hvorfor ser du det ikke som en del af gamet på Christiansborg, at man nogle gange bliver stemt ned, særligt hvis man er så små, som Alternativet er?
Jo, og det gør jeg jo også, og det er også derfor, jeg anerkender ligesom nederlaget og siger, okay, jeg har forsøgt at påpege de faglige kritikpunkter, der er, påpege, hvor dyrt det er, og så vælger man så alligevel at beslutte det. Og det er jo i princippet fair nok. Men jeg har alligevel også en lidt højere forventning til, hvordan vi skal lave politik i Danmark, fordi problemet med det her lovforslag, det er, at man sælger det som en klimaplan. Det hedder det i lovforslaget, selvom at der ikke bliver noget klima i det. Man siger, at man får mere miljøvenlige anlæg af det, selvom alle forventer det modsatte. Man siger, at det er et godt, billigt forslag, og man siger ikke, hvor dyrt det er for kommunerne. Så jeg har en forventning om, at vi har en mere sagligt grundlag for vores politik, og man er mere ærlig, og man ikke greenwasher, og man ikke manipulerer og vildleder med, hvad det er for nogle lovforslag, vi har. Og det er altså, kan man godt forvente, fordi det, altså, demokrati behøver ikke at være et flertalsdiktatur. Det kan godt være et samfund, hvor vi lytter til hinanden, har mange eksperter inde, og det er faktisk det, vores model er inde i Folketinget, hvor der er de her mulighed for at lave eksperthøringer, have mange behandlinger, have mange diskussioner, inddrage rigtig mange mennesker. Så nej, demokratiske beslutningsprocesser behøver ikke at være på den her måde, hvor man har en regering, som tromler noget igennem. Vi har en model, hvor det faktisk er et samarbejdende folketing, hvor vi netop mere med konsensus fra alle partier og alle grene af samfundet i højere grad lytter til hinanden. Og man kunne sagtens lave rigtig fed affaldspolitik, hvor man lyttede til de forskellige aktørers forskellige hensyn, og så lavede noget andet. Men her vælger man altså, fordi jeg også tror, at der ligger noget ideologi i det, at man vil have den her liberalisering, ligesom da man liberaliserede DONG. Det ville man også have, selvom jeg tror, der var en måling med, at det var 80% af danskerne, der var imod. Så ville man have dem. Så der er noget ideologi i ministerierne, som er meget, meget stærke, og det handler altså om at få solgt ud af vores statslige og kommunale infrastruktur.
Mm.
Og det mener jeg så i øvrigt, ud fra sådan et kritisk infrastrukturperspektiv, er i øvrigt også problematisk.
Jeg vil gerne vende mig væk fra det her lovforslag om forbrændingsanlæggenes struktur og hvordan det skal organiseres. Og så tale med dig om, at du grundlæggende er dybt skræmt og chokeret over, hvor magtfuld forligskulturen og partidisciplinen er, ved jeg. Spørgsmålet er jo her, hvad er Alternativets rolle i den her valgperiode? I den seneste meningsmåling fra Voxmeter fra i søndags står Alternativet til 2,9% af stemmerne, det vil sige 5 mandater. Hvordan ser du Alternativets rolle de næste 3 år?
Jeg ser det meget som vores rolle er i at bruge det lovgivningsmæssige system og forsøge at få afdækket og kontrolleret regeringen. Altså det er jo grundet det, man vælger borgerne ind til i Folketinget. Det er jo at tjekke regeringens lovforslag og være en kritisk oppositionspolitiker. Og det jeg netop kan se, når du refererer til forligskredsen, jeg ved ikke, om alle ved, hvad det er, men det er altså sådan nogle, når man har været med i et parti, har været med i en politisk aftale, så laver man sådan et forlig, hedder det, og det kan fx være et affaldsforlig, hvor man så netop i 2020 sagde, vi står sammen, og vi vil gerne lave den her politik. Og så når lovforslaget kommer, så skal man bare stemme det igennem. Det vil sige, at det er ligesom besluttet på forhånd, hvad man skal stemme. Og derfor må man ikke have kritisk stilling til det, når lovforslaget så kommer. Og derfor er der rigtig mange af mit indtryk, nu er jeg stadig ny inde i Folketinget, og skal lige forstå, hvordan det hele fungerer. Men mit indtryk er, at rigtig mange af de der forligspartier, de lader sig bare tingene komme igennem, uden faktisk at tjekke det og lave den opgave, ja. Og derfor ser jeg
hvad bygger
meget
du det på? Altså,
når man så gør det, får man ekstremt meget skidt.
Hvordan ved du det?
Ja. Jamen altså, konkret er der sådan nogen, der siger det til mig, og konkret er det så også nogen, der, hvad hedder det, at det er mit indtryk, så at sige. Ikke? Fordi at når man når til når man første behandler et lovforslag, så siger folk, at de har tænkt sig at stemme for, og de siger det faktisk også allerede over i ministeriet. Og det er jo der, hvor jeg kan se, at der er et skifte fra, at der er rigtig meget fokus på det, der foregår i ministerierne, som er i sådan nogle lukkede rum, i mindre grad af lovbehandling i det åbne rum. Og derfor har jeg i udvalget i Folketinget fået flere gange, så sent som i onsdag, skældt ud for at lave for mange aktiviteter omkring, der skal forsøge at tjekke de her lovforslag. For det ønsker man åbenbart ikke rigtigt. Så jeg ser, hvis du spørger om, hvad for en rolle Alternativet har, så er det jo helt klart selvfølgelig at stadigvæk at være Klimapartiet i Danmark, som sørger for, at vi hele tiden har fokus på, at vi skal have mere miljø- og klimapolitik. Det har vi virkelig. Jeg kan se, at systematisk alle steder, der bliver det nedprioriteret. Og derudover er det også at tale den her demokratiske partikultur op og sige, at vi bliver nødt til at revidere, hvad der foregår inde på Christiansborg. Hvis det var en privat virksomhed, så var der altså rigtig mange, der var blevet fyret. Fordi det er både samarbejdskulturen, det er mobbekulturen, det er måden, man ligesom ikke har faglig grundlag for det, man argumenterer for. Det er partidisciplinen, som slår hårdt ned, hvis man ikke følger den osv. Så der er altså et kæmpestort sådan kulturelt oprør med, hvordan der foregår ind på Christiansborg. Og der er jo mange, ved godt, at vi netop er kritiske over for Christiansborg, men jeg kan nu se indenfra af, at det er sådan en afkoblet virkelighed. Og nogle af tingene handler om den der forligskultur, noget af det handler om partidisciplinen, hvor folk simpelthen ikke skal tage stilling selv, men simpelthen bare skal gøre det, som partiet har besluttet, og i det her tilfælde er det jo så regeringspartierne, som har besluttet noget, og derfor skal folketingsmedlemmerne slet ikke tage stilling til det. Og det er ret, fra et demokratiperspektiv, meget sørgeligt at se på.
Og det er altså her i weekenden, Alternativet skal holde landsmøde. Det er i morgen og søndag, det udspiller sig i Odense Kongresscenter. Therese Scavenius, tak fordi du lige var med her.
Ja, tak for det.
Klima- og energiordfører i Alternativet. Klokken er 7:45.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
I dag besøger formanden for det ukrainske parlament, Rusland, Stefantjuk, Folketinget, og det bliver blandt andet til en snak om korruption, der er en af Ukraines helt store udfordringer. Michael Aastrup Jensen, medlem af Folketinget og af Venstre og formand for Udenrigspolitisk Nævn. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det nødvendigvis, hvorfor skal vi nødvendigvis have korruption på dagsordenen, når han besøger os i dag?
Fordi vi også skal tænke på, hvordan Ukraine skal fungere som demokrati. Ikke mindst i betragtning af, at Ukraine jo er kandidatland til EU. Noget, som Danmark støtter meget varmt og helhjertet. Men hvor vi jo også samtidig siger, at når Ukraine er blevet fri igen, som selvfølgelig er hovedprioritet her og nu, altså hvordan vi får sørget for, at de besatte områder bliver befriet, jamen så er der også en hverdag derefter, som Ukraine også skal være klar til. Og vi oplever jo desværre stadigvæk, altså så sent som for få dage siden, er der en dommer i Ukraine, som simpelthen er blevet taget i korruption i stor millionklassen. Og derfor så er det altså en udfordring for Ukraine, som de skal fokusere på samtidig.
Hvordan kan de samtidig være klar som kandidat til EU, når der er så sent som forleden dag, altså eksempler på netop korruption?
Jamen det kan de, hvis de får hjælpen, den nødvendige hjælp fra blandet os i at bekæmpe korruptionen. Fordi en ting er, at det selvfølgelig er ekstremt trist, at den her dommer er blevet taget i korruption. Så kan man jo også vælge at tage de positive briller på, og så sige, at det faktisk også er godt, fordi han blev taget i korruption. Det blev afsløret. Han skal nu for retten, og anklagemyndigheden har ønske om, at han skal i fængsel. Han er allerede blevet frataget muligheden for at kunne være dommer. Og dermed så kan man jo så vælge at så sige, jamen det fungerer nu. Problemet er jo, at det er jo ikke fordi, jeg siger, at det er hallelujah-stemning og korruption nu er væk i Ukraine. Det er deres største problem, udover at de selvfølgelig lige nu er en overlevelseskrig. Men når det bliver hverdag igen, jamen, så skal vi fortsætte med mulighederne for større offentlighed. Vi skal fortsætte med, hvordan anklagemyndigheden, politiet og andre får de nødvendige redskaber, så de kan bekæmpe det her uvæsen.
Og naturligvis, Michael Aastrup Jensen, er det godt, at det blev opdaget med den korrupte dommer, men det var vel bedre, at det slet ikke fandt sted. Hvordan kan vi optage et land, der har korruption, altså her nu over 2023?
Jamen det kan vi heller ikke. Ukraine skal først være medlem af EU, når korruptionen ikke er det alt overskyggende problem på de indre linjer, som det er nu. Og det er derfor, det er så vigtigt, at sideløbende med, at vi sender dem alt det nødvendige militær isenkram, som de overhovedet skal have, jamen så med parlamentet i Ukraine, så skal de være klar til at indføre de nye strammer og love, de nødvendige offentligheder og lignende, sådan at Ukraines kamp mod korruption ikke standser, bare fordi, hvis man understreger bare i gåseøjne, bare fordi der er en overlevelseskrig ved siden af. Fordi det er sådan, at med alle de penge, som kryger ind i Ukraine lige nu, som er nødvendigt for, at Ukraine kan vinde den her krig, så skal de jo ikke, nogen af dem jo ikke lande i de forkerte lommer.
Michael Aastrup Jensen er med os i Radio 4 Morgen, medlem af Venstre og formand for Udenrigspolitisk Nævn, fordi der kommer besøg fra Ukraine i dag. Formanden for det ukrainske parlament, Rusland Stefantjuk, er på besøg i Folketinget. Det kommer han senere i dag, og I skal snakke om korruption. Hvad betyder det for Danmark, at I får muligheden for at tale så direkte med Ukraine om det ømtålige emne?
Jamen det betyder rigtig meget. Altså jeg havde jo selv lejligheden til at møde med blandet ham, da jeg besøgte Kiev i marts. Der tog vi også op med korruptionen, det er han også mere end klar til at tale om, fordi han ved også godt, at det her det er en udfordring for Ukraine, som skal tages alvorligt. Og ved at de besøger København på den her måde, som de gør, vi skal ikke glemme, han er faktisk nummer to, altså det vil sige lige efter præsidenten i rangorden i Ukraine. Jamen det er selvfølgelig et klart signal om, at vi er en ekstrem nær ven af Ukraine. Vi er et af de lande, der absolut hjælper Ukraine mest i krigen mod Rusland. Og dermed så er det jo også et signal om, at nære venner, vi skal også tale tit sammen. Og det er så også det, vi kommer til at gøre nu.
Og tale ærligt sammen. Men hånden på hjertet, Michael Aastrup Jensen, hvad tror du, han bruger det til, at han tager hjem og siger, i Danmark, der er de ikke helt vilde med, at vi stadigvæk har korruption? Eller hvad skal der ske?
Jamen, jeg tror egentlig, der er to ting ved det. Det ene ting, det er, at selvfølgelig skal han også hele tiden være med til at minde os om, at krigen altså ikke er vundet endnu. At de stadigvæk har brug for alt muligt isenkram. Det vil sige, jeg forventer også, at vi får en diskussion om, hvordan vi eventuelt kan hjælpe med F-16-fly. Vi har jo været meget massive i tankkoalition, altså kampvognskoalition med Leopard 1 og 2 og alle vores artillerisystemer osv. Men de mangler stadigvæk militær isenkram. Så det tror jeg, vi kommer til at have en meget stor diskussion om, samtidig med, at vi også taler om, hvordan vi kan hjælpe på de indre linjer i for eksempel kamp mod korruption. Så der bliver nok at snakke om i dag. Det gør der.
Men den del, der handler om korruptionen, hvor meget af det tager han med hjem og snakker eventuelt med Zelensky om?
Jamen det tror jeg, han gør rigtig meget. Det kan jeg selvfølgelig ikke vide, men min fornemmelse er, også fra mit besøg i Kiev, jamen det er, at det er noget, de tager alvorligt. Altså møde med den præsidentens nationale sikkerhedsrådgiver, tog det selv op. Vi nåede ikke engang at spørge om det. Han tog det selv op. Og det viser også lidt om, de godt ved, at det her det er en kamp, der også skal vindes, nemlig kamp mod korruption.
Har du og I noget i ærmet, I skal forære ham i dag, nyt isenkram i forbindelse med krigen?
Nej, det har vi ikke. Og derfor er det her et besøg, hvor vi også skal blive klogere på, hvad er det, vi giver? Altså, vi har givet rigtig, rigtig meget militær isenkram. Vi har givet rigtig, rigtig mange penge i forhold til genopbygning, konkrete projekter osv. Og det er jo, vi bliver ved med. Vi har jo reserveret rigtig mange milliarder, også i fremtiden, til at kunne bakke op. Så vi kommer til at få en diskussion, og især tror jeg, ukrainerne vil presse os i forhold til F-16-fly, som jeg også godt forstår, de gerne vil have. Men vi jo selvfølgelig skal se, om vi kan finde en løsning i en international koalition. Vi skal have amerikanerne til at godkende, og der er stadigvæk desværre nogle skridt endnu, før vi kan tage sådan noget. Så det bliver en omfattende diskussion, vi skal have i dag.
Michael Aastrup Jensen, medlem af Venstre og formand for Udenrigspolitisk Nævn. Godmorgen og god weekend.
I lige måde. Hej.
Tak.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hver tredje danske Twitter-bruger har forladt det sociale medie i løbet af de seneste 2 år. Det viser en ny undersøgelse fra Ingeniørforeningen IDA. Der er simpelthen mange, der har vendt Twitter ryggen efter Elon Musk, den amerikanske Tesla og SpaceX-milliardær, købte mediet i efteråret 2022, og der har været en lang optakt til, at det skulle ske, og det har åbenbart fået mange danske brugere til at vende ryggen til Twitter. Det er i hvert fald Kåre Løvgrens udlægning af det. Han er IT-ekspert for Ingeniørforeningen IDA, og han siger i en pressemeddelelse, som netop er tikket ind på Ritzau, mange brugere har tilsyneladende fået nok af det kaos, der har ramt Twitter, efter at Elon Musk trådte ind på direktionsgangen og indledte en regulær massefyring. Siden har han også genåbnet adgangen for en række brugere, der ellers var blevet smidt ud, fordi de overtrådte Twitters etiske kodex, deriblandt USA's tidligere præsident Donald Trump.
Og der må også være blevet åbnet for nogle mærkelige algoritmer, for det kan jeg da i hvert fald se, når jeg er på Twitter, at jeg pludselig bliver offer for alle mulige mærkelige voldshændelser, optaget små videoklip, jeg pludselig får serveret uden at have bedt om det. Så jeg forstår egentlig godt de mange, der har valgt at sige fra. Jeg er ikke gået endnu.
Nej, jeg er heller ikke gået. Hvad hedder du derinde?
Ja, det kan jeg da ikke huske. Mit efternavn var sagtens Ankerhus.
Ja, okay. Jeg hedder Grusen Jakob. Ja, det var også sådan det samme. Jeg er også derinde. Men mange Twitter, journalister er jo på Twitter, og politikere, og også alle mulige andre faggrupper, men det er meget, det fylder meget derinde. Elon Musks motiv har jo været at skabe en højere grad af ytringsfrihed på Twitter. Det er jo det, han er gået i bræschen for, og derfor også har lempet for nogle af de brugere, som har været haft forbud mod at kunne bruge Twitter. Jeg vil give dig ret i, jeg er også flere gange blevet serveret for nogle eller hvad hedder sådan noget, blevet introduceret til nogle videoer af folk, der dør.
Og det er nemlig, det var ret voldsomt, og jeg forsøger at blokere det og sige, at jeg vil ikke have mere af det, og alligevel så dukker det op. Jeg har dog fundet, der er en knap, hvor jeg kan sige noget, så nu har jeg fået lidt mindre af det, trods alt. Men pudsigt nok.
Siden Elon Musk overtog Twitter, har han afskediget 4 ud af 5 ansatte i Twitter. Så der er lige nu omkring 1.500 medarbejdere tilbage i hele Twitter-organisationen, og han har også opløst et uafhængigt råd af eksperter, som den tidligere ejer af Twitter havde nedsat for at hjælpe det sociale medie med at håndtere hadfulde ytringer, selvskadende adfærd, racisme og sådan noget. Ifølge den her undersøgelse, så er der kun 17 af de adspurgte danskere, der i dag er på Twitter. Og det foretrukne sociale medie er...
Jeg er fristet til at sige Facebook.
Ja, det er det stadig. Ja. 89% af danskerne er på Facebook, 62% på Instagram, 58% bruger YouTube. Der ligger YouTube, Snapchat og TikTok lige i halen på hinanden med 58%, 47% og 21% er så på TikTok. Og så er der så 17% tilbage på Twitter. Men en tredjedel af de adspurgte har altså droppet Twitter inden for de seneste 2 år.
Interessant.
Radio 4 taler med Danmark.
Italien er blevet ramt af den værste oversvømmelse i 100 år. Dødstallet er op på mindst 13, og mere end 10.000 mennesker er blevet evakueret fra deres hjem i regionen Emilia-Romagna i det nordlige Italien. Der er faldet, hvad der svarer til 6 måneders regn på 36 timer. Altså 6 måneders regn på bare 36 timer. Martin Bjørk er journalist for Politikken, bor i Italien, og han fortæller, hvor slemt det står til.
Det er en ekstrem kritisk situation, der udspiller sig lige nu. Fra tirsdag, hvor det virkelig begyndte at hamre ned, der skete på 18 timer faldt der halvanden gang så meget regn, som der plejer at komme i løbet af hele maj måned, hvis man ser på sådan et 30-års gennemsnit. Og det er uhyre mængder vand, som på meget kort tid har forårsaget en masse ødelæggelse. Folk har måttet svømme i sikkerhed og klatre op på deres tag, for simpelthen ikke at drukne. Og der er så 13, der er døde indtil videre. Og man ser byer og marker, der simpelthen står under vand, fordi at alle de floder, der er udledes af Adriaterhavet omkring Posletten, simpelthen er gået over deres bredder og har skabt oversvømmelser. De seneste, der blev fundet, altså de seneste dødsoffer, blev fundet torsdag omkring byen Ravenna, så en lille landsby der omkring. Og det var et par, der simpelthen var druknet, fordi at vandet bare stod ind af hoveddøren. Og så er der en masse mennesker, der er omkring 13.000, der er blevet midlertidigt hjemløse. Og beredskabsstyrelsen, den italienske beredskabsstyrelse, oplyser, at der har været omkring 300 jordskred. Altså vi har set billeder af de her kæmpe skrænter, der simpelthen styrter sammen, fordi de blev helt mørkgjort af de her enorme mængder vand. Og det ekstreme vejr, vi ser nu, det kommer oven i de oversvømmelser, der faktisk fandt sted den 4. maj, altså tidligere på måneden, derfor har jorden været endnu mere sårbar. Den her anden omgang har været endnu voldsommere, og for indbyggerne i regionen, der er det bare en rigtig desperat situation.
Journalist Martin Bjørk fortæller fra Italien, at myndighederne virker til at have godt styr på situationen, men redningsmandskabet må sejle rundt i gaderne for at udføre deres arbejde.
De sejler rundt i de her gader, som nu ligner sådan mudrede kanaler, og så er de inde i alle huse for at tjekke, om der er folk stadigvæk, der mangler at blive reddet. Altså. Og de tjekker selvfølgelig også, det er jo sådan, de finder døde mennesker også til skadekommende, som så bliver evakueret. Og det er jo selvfølgelig et farligt arbejde. Der flyder biler under overfladen og i overfladen, og ting og sager i vandet, og elmaster er væltet.
Oversvømmelserne i regionen Emilia-Romagna kommer efter området sidste år var ramt af tørke.
Når det er så tørt, så betyder det, at jorden, det vil altså flodbund eller jord på markerne, simpelthen mister evnen til at absorbere regnvandet. Det vil sige, at jorden nærmest bliver som cement og sådan til et bassin, der bare kommer til at stå og flyde over, når det bliver fyldt op af vand. Og det er så det, der er sket nu.
Fortæller journalist Martin Bjørk. Han er journalist for Politikken og bor i Italien. Og udover de foreløbig 13 dødsoffer for oversvømmelserne, der er indberettet, fortæller guvernøren i regionen Emilia-Romagna, at der er skader, der er sket i milliardklassen.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi talte før om, at hver tredje Twitter-bruger har vendt det sociale medie ryggen. Det viser en ny undersøgelse lavet af Ingeniørforeningen IDA. De har simpelthen spurgt brugere, 2.000 danskere mellem 18 og 70 år, hvilke sociale medier de bruger, og hvilke sociale medier de har droppet. Og der er der altså 34%, der svarer Twitter inden for de seneste 2 år. Vi har fået en sms fra Steve på den historie. Nu når Twitter ikke længere er et ekkokammer for venstrefløjen, er det klart, at nogen skrider. Det er ikke alle, der tåler andre meninger end dem selv. De ting, I ser, som I ikke selv følger, er tweets, jeres følgere har liket eller delt. Jeg får i øvrigt ikke mere i mit feed, end jeg plejer. Forstår godt, hvorfor medier ikke kan lide Twitter længere, når de ikke længere er de eneste, der får ytringsfrihed, skriver Steve.
Det var en holdning.
Er det derfor, du ikke kan lide Twitter?
Nej, jeg kan ikke lide Twitter, hvis jeg får vold smasket lige op i hovedet, som jeg ikke kan se nogen som helst af mine andre kontakter har liket eller delt.
Steve, det er en kæmpe stråmand, du er ude i, men tak for beskeden på 14.24. Man er altid velkommen klokken 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.